Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama natin mula sa bahagi ng Western Sydney sa Mayruti Hill, si Arvin at si Rose Acosta. Magandang umaga sa inyo, Arvin at Rose.
Good morning po.
So Arvin, simulan natin. Can you tell us kailan nagsimula ang ATM's Kitchen?
ATM's Kitchen started July of 2017 po. We are on our third turning fourth year.
Okay. So, kumusta naman ang restaurant prior to the pandemic, dun sa 3 years ninyo prior sa pandemic?
Okay. So, prior po sa pandemic, it was building up really well kasi we started po na, yun po kasing restaurant namin is not on the main road. So, we really had to play by advertising and word of mouth. And blessed naman po kami dahil nakilala naman po yung A-teams because of the simplicity, affordability. So in short, nag-boom po siya prior to pandemic, and dahil ito pong area namin, we're based in Ruti Hill, marami po talagang mga Filipinos dito, and we, well, as you know, we all enjoy the tapsilog, the Batangas Lomi, and crispy pata sort.
Yung sana yung tatanungin ko sunod, ano yung specialty ng ATM's Kitchen?
So yung specialty so namin ay crispy pata, meron po kaming sizzling sisig, so may mga sizzling plates po kami, and mga silog po, so tap silog, long silog, chorizo silog, lomi, bat choy, meron din po kaming halo-halo and scramble. Ang
wow, that's good for the summer.
Opo, tama, eksakto nga ako.
At prior din sa pandemic, sa estimate mo, yung daily income ng restaurant, mga magkano?
Ipapasa ko po yan kay Mrs.
Okay, sige.
Mabibase ko lang po siguro sa, let's say, yung Christmas. Compare yung Christmas last year to this year, siguro half yung difference ng income. So, mga 200 kami a day.
$200?
Okay, yes, $200 a day. Parang okay na kami doon. Tapos kasi since Christmas period, kasi during Christmas season, talagang malakas, sobrang dami ng, kasi may mga parties, caterings, and mga events. Yun yung nawala, and then yung mga party bookings, like yung mga nagse-celebrate ng party, yung mga gatherings, yun yung mga less ngayong pandemic, kasi di ba bawal ang mga gatherings and all that. So, yun yung nawala halos. Pero mostly dine-in, meron naman. Siguro from 10 down to 7. Ganun. Hindi naman masyadong ano ang takeaways and dine-in. Yun mostly sa events, like yung mga catering, mga Christmas catering and mga birthdays. Yun yung mas naapektuhan.
Oo. Can you give an estimate, like kunwari for a monthly income ng restaurant prior to the pandemic? Say, in March, prior to the pandemic, mga magkano ang estimate na pumapasok na pera sa restaurant?
Pumapasok. Okay. Meron kasi kami nung nireport sa ano, na ang income is for a month was 25. Let's say for 25,000 down to 10 and 7, meron kami income na 7,000 na. That was yung peak nung COVID,
nung lockdown.
Yun yung like naging 7,000, nag-close, then nag-takeaways only, yun yung naalala kong na-report ko nung ano sa accountant.
So napag-usapan natin yung prior to the pandemic, ano, so from 25,000 in a month, sabihin natin ranging from 20 to 25,000 in a month. At nung nag-lockdown na, yun yung kasagsagan ng pandemic, yung total lockdown, anong nangyari sa restaurant? Did you close down for a bit or tuloy pa rin kayo?
Nag-close kami for a while, let's say mga 2 weeks, kasi syempre medyo natakot kami na parang ano bang gagawin. Alam mo yung parang na-shock ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, parang ganon. Tapos hanggang sa parang during that period na sarado kami, nakakapag-isip din ng ways kung paano. Sabi ko, sige, hindi kami nag-ano, yung mga employees namin totally wala sila.
Hindi sila pumasok.
Oo. So parang ako lang mag-isa. May time na mag-isa lang ako. Kasi wala naman din customer. Minsan may paisa-isa lang. So, I can manage by myself. Mm-mm. Tapos, merong Uber, ganun. May mga yung delivery.
Uh-oh.
So, nag-ano rin kami, nag-kami ng for deliver na ako na mismo yung nag-deliver. Mama ko magluluto, ganun. So, talagang nagtipid. Nagtipid din kami. Tapos, hanggang sa nag-open kami, eh, nung time na yon wala rin school yung mga bata. Eh, mm-hmm. meron kaming tatlong maliliit. So, that time, homeschool yung mga bata. Dinala rin namin sila sa 18 kasi since no dine-in, puro take-away lang yung customers. Parang parang nilipat namin yung bahay namin sa 18 kasi yung mga bata kasama namin. So, nandun kami the whole time.
So, parang bahay. Para yung sinasabi ni Mrs. was, kaya kami nawala for 2 weeks. Nagsara kami for 2 weeks because we have to make a plan and according to New South Wales laws.
Yes, tama.
Tungkol doon sa COVID. And then, syempre, we also have, hindi lang naman business, we have a young family. So, ang ginawa namin, nag-set up kami doon sa restaurant ng area for the kids. Doon sila nag-homeschool through us. Tapos, meron silang television doon to watch. Meron din games, may mga books. So, parang naging yun nga, sinasabi niya, parang naging bahay namin. O, parang nagkaroon ng daycare. And at the same time, gusto rin kasi naming malaman ng mga tao na 18's Kitchen is still functional and working. Ang importante lang, sumusunod tayo doon sa mga laws na ininano.
So, ang nangyari ay sarado kayo for dine-in pero you still open for deliveries, ano?
Tama po.
Oo. Tsaka ang ano namin noon, kasi wala rin mga deliveries, wala masyadong mabibilan. So, kung ano yung stocks namin, yun lang talaga yung, kasi masisira eh, yung, alam mo yung sayang yung stocks kung sasarado kami for the whole 6 months or ganun. So, kung ano yung mga stocks na meron kaming available, yun lang talaga yung niluluto na, yun lang talaga yung for sale.
Mm-mm.
Then the rest, kapag wala kaming stocks, wala, hindi kami nagre-restock. Talagang yun lang yung time na para maubos namin yung stocks noon and wala kaming ilalabas.
Hindi kayo nag-replenish.
Oo, hindi kami bibili and then bebenta. So kung ano yung meron na kami, gagawin lang namin pera. Parang ganun.
Mm-mm. Kanina nabanggit mo na yung nanay mo ang nagluto nung time na yung mga staff ninyo hindi nyo pinapapasok. Pero bago ba mag-pandemic, meron kayong chef or cook na kasama?
Meron, oo.
Mm-mm.
Meron kaming ano... i-apply ko nga sana yung isa ng job keeper, kaya lang, hindi siya pwede dahil student.
Kasi may requirement, ano?
Oo.
Mm-mm.
So, hindi siya nakapasok doon kasi she's been working for us for 2 years na eh.
Oo.
More than. So, pasok sana siya doon sa requirement, kaya lang, yun lang visa ang hindi siya na-approve.
Oo. So, naging family affair ang inyong restaurant.
Oo. Kahit si Arvin, tumutulong din siya kasi nga kailangan ko ng extra help. Kahit siya nagpupulas ng, nagugugas ng pinggan. As in, talagang kami-kami lang. Kasi wala eh. I can't afford to pay employees din dahil 200 a day, may time pa nga, 98 lang, ganun. Tapos, as in, sobrang hirap. Pero, naka-survive naman. And parang inisip na lang namin na nasa bahay lang kami and kasama namin yung mga bata.
Oo. Arvin, kanina sinabi ni Rose na tumulong ka sa restaurant. I believe you're working full-time, ano?
Full-time po ako sa real estate, tama po.
Mm-mm. So, hindi ka rin pumasok muna sa full-time job mo nung time na yon?
Opo, tumigil rin po ako sa work. So, talagang kami ang naging hands-on doon sa restaurant and at the same time taking care of the kids and the family.
Kanina nabanggit din ni Rose na dapat yung isang staff ninyo ay you'll be able to apply sana for the job keeper pero hindi ninyo nagawa dahil nga may restriction siya sa visa, no? Pero were you able to access any assistance or grants from the government na binibigay sa mga small businesses?
Oo. During that time, meron akong job keeper.
Ikaw lang ba ang nag-apply bale for the job keeper?
Oo, dahil ako lang ang eligible, yun.
Mm-mm. So, ano ang naitulong nung job keeper benefit sa'yo? At syempre sa for the restaurant to sustain at mag-thrive na maitawid pa rin yung sobrang sarado talaga at may mga restrictions, ano?
Napakalaking tulong talaga nung JobKeeper kasi yung like for sa akin kasi hindi lang kasi nung time na nagkaroon na kami ng support sa government ng yung may JobKeeper. Kasi nung una, ako lang ang nag-work, tapos humingi akong tulong sa mama ko. And then, after that, medyo kahit pa paano may mga orders, paunti-unti, ganyan. So, nung nakakatanggap na ako, then parang I can ask one employee. Nagpapapasok ako ng isang staff a day.
Mm-mm.
Pero depende sa araw, kasi may time na hindi naman din ganun. Like, for example, pag weekend, ganun. Nagpapapasok ako isa, halimbawa, isa sa isang linggo, ganun. Tag-iisa sila para lang mabigyan ko sila ng income.
So,
isa, halimbawa, sa isang staff, meron siyang 2 days, ganon. At least mabigyan ko sila na hours. And then, nakakatulong yun. Kasi, syempre, maitawid yung sa rent. Nakahingi naman kami ng parang...
Pwede mo siyang i-hold muna, i-freeze.
Deferred. Parang ganon. Mm-mm. Oo, so yung mga payments and yun talaga yun doon ako na stress sa mga payables, lahat insurance and everything parang nang pinababa or basta maraming minodify. Tapos anyway yun nakatulong talaga ng malaki kasi although walang income na pumapasok sa business, yung JobKeeper yun talaga yung nag-sustain. Napakalaking tulong talaga nung JobKeeper.
Kanina nabanggit mo, Rose, na may time na may isang araw, $98 lang ang pumasok na pera. Pero dumating ba sa point na totally wala? May araw na wala talagang income?
Hindi naman. Kasi at least sa isang araw, meron ka lang isang tapsilo.
Hindi po nawawala ng ano. In short, hindi nawawala ng kita at that time.
Okay. So dun sa $98, syempre parang kung iisipin mo, ganun lang kaliit, hindi masusustain talaga yung pambayad ng kuryente, sa renta, at iisipin mo rin, going forward, ano nang mangyayari sa restaurant? Naiyak ka ba at one point na parang, ano ba, kailan ba titigil to?
Hindi lang po siya, dalawa po kaming naiyak. Sinipan ko po siya.
Dumating talaga kami dun sa time na nag-worry. Nag-worry na halos talagang, nag-worry kasi ang dami mong babayaran, tapos wala kang income na papasok kasi syempre yung mga loans sa business and yung mga personal mo ring mga bayarin. So doon talaga medyo nag-struggle and at the same time parang nag-worry. Pero ang pinaka magandang mai-share ko lang is yung because we have a strong faith in God.
Mm-mm.
So talagang we pray and yun talaga ang nagpatibay sa amin na parang we don't need to worry. Parang hindi tayo kasi the Lord can provide.
Mm-mm.
So talagang dun kami nag-hold and which is nangyari. Hindi lang kami kasi may mga tulong like sa rent, na freeze yun, yung mga payments na defer. And then at the same time, we were able to help as well. Ang dami rin naming nabigyan ng mga estudyante. Naging way yung A-teams during that period na walang customer. Naging station siya to give away good help to all Filipino international students.
Mm.
So, nangyari po nun was nagkaroon kami ng mga tulong from different people na kasi nalaman nila na yung mga international students, mga nawala ng work, and wala naman silang pagkakakitaan. May mga binabayaran sila. So, dahil central kami, malapit kami sa station, it started from a small parang donation of fruits and vegetables for the students hanggang sa nalaman na ng mga tao, may mga dumating na nagdala ng bigas, nagdala ng sabon, nagdala ng noodles. So, ang ginawa po ng A-teams, naging
point of contact kayo, oo.
Tama po. So, in-advertise po namin na there are bags of goodies ang tawag namin doon for international students. And we're still following yung mga distancing at that time. May mga pila po kami. So, it was a blessing. Hindi na namin namalayan na wala na kaming kinikita pero God provided at that time.
At moving forward, syempre ngayon medyo mas maluwag na yung mga restrictions although sunod pa rin tayo sa social distancing. Pero paano na kayo after nung total lockdown, tapos medyo bumaba talaga yung income ng restaurant, at paano na kayo ngayon moving forward, lalo na meron nang tinitignan na paparating na vaccine para sa ating lahat? Ano na ang tinitignan ng A teams ngayon?
So we're slowly getting back on our feet po, slowly getting the employees back then on duty. Yung dining namin is working na, although we have to distance yung mga tables, and then yung registration namin kailangan, it's a must, strictly implemented. And then kahit before nga po, pen and paper eh. Pero ngayon, ano na lang, yung sa phone na lang.
So QR code na.
Oo, para contactless lahat. And then people are recognizing that A-Team stock, especially yung amin pong ano, yung Menulog namin and Uber Eats, malaking tulong po sa ating mga, sa business namin, saka sa ating mga taga Ruti Hill area, surrounding area.
Alam natin na lahat tayo naapektuhan ng pandemic na ito, pero bilang kayo sa family ninyo at syempre yung mga tauhan din ninyo sa restaurant, ano yung mensahe ninyo para sa mga kagaya ninyo na small businesses na sa tingin nila parang ang hirap makabalik, usad ulit from the time ng lockdown, at kung paano pa maipagpapatuloy yung operations?
Yep. Okay. So, para po siyang ano eh, it's as simple as being a normal person with no business na hinahawakan. When you go out, you have to wear mask, pero iisipin mo, healthy naman ako, wala naman ako nararamdaman, why will I comply? So, parang hindi po natin kasi pwedeng isipin yung comfort lang natin palagi. We have to consider that we are working as a nation or as a community in a smaller scale. Now we have to do our contribution. So kami po, syempre, we have to mind our business, siguraduhin may pumapasok na pera. But at the same time, kailangan updated tayo sa mga kailangang sundin para hindi kumalat yung virus. So for small businesses, just a matter of, tulad sabi ni Mrs., keep the faith and God will provide. And at the same time, when in doubt, stop and revise your plan. Napakarami po, lalo na tayong mga Filipinos, we're very resilient pagdating sa mga ganyan mga bagay. We can think of another way of earning as long as it's the right way and God's way.
At syempre, meron tayo laging pamilya na kakapitan, nakagaya ng nangyari sa inyo, ano?
Opo, yun, tama po yun. And we may not be as blessed as the others na talagang yung family nila nandito, brothers, sisters. Kami po, core lang talaga kami na nandito. I may have a cousin who's very helpful as well, pero they are far away also. Pero maganda dun, that's the time na lumaki ang pamilya namin in terms of yung mga people na natutulungan namin, yung mga kaibigan namin na lalo mong naramdaman yung presence nila nung time na yun. So, pandemic has really brought a lot of positive things, setting aside all the negative.
Last na lang, Arvin, meron ka pang ibang mensahe para sa mga kababayan natin?
Para po sa ating mga Filipinos as well. Nung time po ng pandemic, napatunayan namin na it's not all about money, it's not all about what we can earn to feed the family. I think it's spreading out the word na tayo, magkakatulong-tulungan tayo para malampasan ito. And in more ways than one, hindi lang kami restaurant, naging port po kami ng tulong that time. And we may not be earning anything, actually spending time and effort and money for the electricity and things. Pero wala po sa amin yun, basta nakita namin yung mga nalugbok ng mga estudyante at that time na tulungan. Kasi I was once an international student, and mahirap po, lalo na kapag wala yung pamilya nyo dito, na wala na kayong kinikita, $5 na lang laman ng wallet nyo, magbabayad pa ng tuition, magbabayad pa ng upa. So at that time, naramdaman po namin talaga yung pamilya, and I think that's what the pandemic did, is to make you realize the basics. Now we have to go back to our basics, faith, family, and community.
Very well said, Arvin. Thank you so much sa inyo ni Rose at syempre sa A-Team's Kitchen.
Maraming salamat din po sa inyo.
Thank you po.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.